ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมกันเมื่อสักครู่ก็ได้คุยรอบนอกกันมาหลายยกนะครับตั้งแต่โต๊ะทานข้าวจนมาถึงข้างหน้านี้สิ่งที่คุยกันโดยส่วนใหญ่และก็ที่มีคำถามกันมากๆก็คือเรื่องของความทุกข์นะครับมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งสรุปว่าผู้หญิงคงจะมีปัญหาเยอะมั้งถึงเข้าวัดมากกว่าผู้ชายนะครับผมก็เลยขอคุยเรื่องเบาๆก่อนละกันนะฮะนี่เพิ่งไปผ่าตัดหัวใจมานะครับเป็นลิ้นหัวใจรั่วผ่าวันที่27นะครับอยู่โรงพยาบาลได้3วันก็พอออกแต่ว่าในวันที่3นะครับที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยคือผมเข้าสมาธิตลอดตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากจะเผชิญหน้ากับเวทนาหนีก็เลยเข้าสมาธิให้อยู่เหนือเวทนานะครับหมอก็ทราบนะเพราะว่าตอนที่เขาเข็นออกช่องผ่าตัดเขาห้อง ICU ได้ยินเสียงหมอบอกว่าเนี่ยเขาเข้าฌานอยู่หมอบอกอย่างนี้เขาบอกลืมหน้าเข้าสมาธิอยู่ใช่ไหมไหนลืมตามองผมสิผมก็ลืมตามองก็ยกสองนิ้วให้แล้วก็มันบอกผมดึงที่ช่วยหายใจออกไปนะหมอก็เลยดึงท่อที่ใส่ออกเพราะว่าถ้าท่อใส่ไว้เนี่ยมันจะมีผลทำให้เสลดเข้าไปเกาะแต่ต้องไอเวลาไอจะเจ็บเพราะว่าเขาผ่าซี่โครงแล้วเอาลวดมัดติดเอาไว้ถ้าไอทีนึงมาใช้กระเพื่อมอย่างเงี้ยก็จะเจ็บมากพอถอดออกก็เลยทำให้มีผลไม่ต้องไอโชคดีไปนะครับก็การที่เราอยู่ในสมาธิเนี่ยคือจิตมันเข้าไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปยุ่งกับความเจ็บคือไม่เข้าไปพอใจหรือไม่พอใจกับมันนะครับคือไม่เข้าไปชอบหรือไม่ชอบนะครับรู้มันได้เฉยว่ามันเกิดขึ้นนะครับและทำเวลาที่จิตมันอยู่ในสภาวะของฌานเนี่ยอย่างที่ทุกคนเคยทำสมาธิกันนะครับก็จะเข้าใจว่าอย่างเช่นปฐมฌานแล้วกันนะง่ายๆก็จะมีองค์ประกอบของวิตกวิจารปิตินะครับอันนี้สำคัญปิติสุขเอกคตาลมอารมณ์ที่เป็นหนึ่งนี่นะครับที่มาทำให้มันลอยออกมาที่ทำให้มันลอยมันเหนือเวทนานะครับคือเวลาที่เราเข้าสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยท่านก็บอกว่าหนึ่งอันดับแรกเนี่ยตอนเราเริ่มอยู่ในวิตกวิจารเนี่ยกายหยาบมันจะเริ่มระงับนะครับพอเข้ามาสู่เรื่องของปิติหรือว่าสุขเนี่ยตัวจิตมันเริ่มละเอียดลงนะครับพอจิตละเอียดลงเนี่ยในสภาวะที่มันจะสัมผัสกับไอ้กายหยาบๆเนี่ยมันจะน้อยลงไปนะครับมันจะไม่สัมผัสหยาบอย่างนี้เพราะจิตมันละเอียดมันก็ที่เราดูลมหายใจเราไม่ใช่ละเอียดตามนะครับเพราะนั้นไอ้เวทนาเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ถึงเราแค่รู้มันได้เฉยแล้วมันก็เบาบางมากนะครับถ้าเราไม่ลงไปคลุกกับมันนะครับไปลงไปคลุกกับมันอันนี้เป็นประโยชน์มากที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมหรือว่าซ้อมเอาไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนคงหนีไม่พ้นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่ความตายนะครับซึ่งจะต้องเข้ามาเผชิญหน้ากับเราแน่นอนเรื่องของทุกข์เวทนานะครับนั้นเราเวลาที่ป่วยเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะครับตอนที่หมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจแล้วก็อาจตายได้ทุกเวลานี้ครั้งแรกได้ดีใจนะดีใจอุ้ยดีสิคิดอย่างนี้นะดีสิจะได้ภาวนามรณานุสติตลอดจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับคืนนี้ครับมารต่างๆเนี่ยนะฮะมารที่ใหญ่สุดคือมัจจุราชมารคือว่าถ้ามัจจุราชมารมานี่นะฮะมารจะเร่งสหายหมดครับผมจะเปรียบเทียบนะฮะว่าคือเราคนบอกว่าเราจะตายวันนี้จะตายนาทีนี้จะตายขณะนี้เนี่ยเราเลิกคิดเลยครับว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเปลี่ยนรถจะมีปัญหากับลูกหลานอะไรเลิกคิดหมดเลยครับไอ้มารตัวแรกก็ได้หายหมดเลยนะฮะหรือว่าจะเย็นนี้จะกินข้าวอะไรดีพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนนะฮะคือเรื่องที่คือมารแรกๆนะฮะตั้งแต่กิเลสมารเดินถึงขันธมารอะไรต่างๆของการปรุงแต่งอะไรก็ว่าดังนั้นพอเราจะลากมารมาเนี่ยมารมันจะหายหัวหมดก็ดีอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะจิตมันก็จะสงบเร็วเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นอุบายนะทีแรกก็รู้สึกดีใจว่าเออดีนี่มันจะลากมารมาคอยยืนมองอยู่จะได้ใช้เวลาภาวนาโดยส่วนใหญ่แล้วจิตก็ไม่ประมาทนะครับไม่ต้องมีคนมาเตือนว่าอย่าประมาทนะมันอาจตายได้ทุกเวลาไม่ต้องมีคนมาใช้อุบายว่ามันเกิดของจริงขึ้นแล้วเพราะว่าหมอบอกแล้วว่าจะตายนะครับพอดีไปบรรยายธรรมที่เป็ดผู้สูงอายุที่สวนหลุมก็มีคนวิ่งมาบอกอาจารย์อย่าเพิ่งทิ้งสังขารนี่นะให้อยู่ต ทำงานเพื่อพุทธศาสนาต่อก็มีคนโทรกันมากเลยครับบอกให้ไปผ่าอาจารย์อย่าเพิ่งไปเลยตัดสินใจไปผ่าตัดนะตอนที่ตัดสินใจไปผ่าแต่ก็คิดว่าเราได้ของฝันที่พิเศษอีกชิ้นหนึ่ง ที่จะได้เผชิญหน้ากับเวทนาเผชิญหน้ากับการเตรียมตัวตายการเตรียมตัวที่จะได้รู้ว่าคนที่เขามีทุกข์คนนี้เป็นยังไงนะครับเหมือนไปเข้าพระพุทธเจ้าผมคิดนี้นะฮะเหมือนก็นี่เป็นของฝันของพุทธองค์นะครับคำว่าเข้าพระพุทธเจ้านี่พุทธเจ้านี่คือเหตุปัจจัยนะฮะประกาศว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะครับผู้ใดเห็นเหตุปัจจัยหรือปฏิสุบาทผู้นั้นก็เห็นธรรมนะครับนั้นเราก็คือทำใจว่ายอมรับความเป็นจริงนั่นเองคำว่าพระพุทธเจ้านั้นจิตใจก็จะเบิกบานเพราะเราไม่คิดว่าเราไม่น่าเป็นเลยนะแต่คิดอย่างนี้ครับยิ่งทุกข์นะฮะเมื่อไหร่มันจะหายมันจะเจ็บไหมเนี่ยโอ้โหคิดอย่างนี้ยิ่งเพิ่มไปอีกครับมันก็ว่าความเจ็บปวดทางกายเขาเรียกเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราถูกธรรมชาติเนี่ยต่อยเข้ามาหมัดนึงคือแรงก็ต้องเจ็บนะฮะแต่ถ้าเราไปไม่พอใจมันนะครับไปโกรธมันว่าไม่น่าเจ็บเลยถ้าเมื่อไหร่จะหายเจ็บนี่ถ้ากัดต่อยตัวเองหมัดนะครับมันจะเจ็บหัวใจครับทีนี้ใจมันจะร้อนรุ่มนะฮะใจจะร้อนรุ่มจากความไม่พอใจนะครับอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็คือความอยากให้มันหายวิภวตัณหานั่นเองอะไรอย่างนี้ครับนั้นถ้าเราวางใจว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาของมันทอดทุเลาแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้คงอยู่นานหรอกนะครับไอ้ความป่วยทางกายเดี๋ยวมันก็ต้องหายนะครับวันที่ผมเข้าสมาธิไปวันที่สามนี่นะมีเสียงนิมิตตอนเช้ามืดบอกว่าร่างกายเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารกับโลกเท่านั้นขอให้บอกคนอื่นด้วยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยให้หมอถ่ายวิดีโอไว้นะครับเขาผ่าซี่โครงนะฮะเลื่อยแล้วก็เอาแม่แรงใส่ตรงกลางแล้วก็แยกซี่โครงออกนี่ครับเพื่อแม่แรงเหล็กเห็นหัวใจอยู่ข้างในเวลาเราดูวิดีโอนี่มันก็เห็นชัดอย่างที่ในนิมิตบอกนะว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือจริงๆนะเครื่องมือในการสื่อสารกับโลกนะครับเหมือนที่เรามีร่างกายนะครับเรามีหูเอาไว้ฟังนะครับผมสอนเด็กหูหนวกอยู่นี่ทุกคนไม่มีหูไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับเรามีหูไว้ฟังเมื่อกี้ยินสาวคุยกันว่าบางทีเราก็เอาหูไปหานะครับว่าใครกำลังดินทาฉันอยู่นะฮะแต่ถ้าเราฟังเสียงดินทานั้นอย่างเป็นประโยชน์นะครับรู้ว่าเสียงนั้นมันก็ไม่เที่ยงนะครับมันก็เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนจิตมันก็จะละจากไอ้ความไม่พอใจนี้นะครับจริงๆแล้วตัวเวทนานี้นะครับมันเกิดขึ้นโดยจะเกิดจากผัสสะนะฮะหรือว่าหูกระทบเสียงไม่ดีนะครับมันก็เกิดทุกข์เปรียบเทียบง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันก็แค่เสียงดังอันหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็หายไปไม่เอาจิตไปชอบหรือไม่ชอบกับมันอันนี้คือแปลว่าเหนือเวทนาครับคือจิตมันจะวางเฉยทีนี้ไม่เข้าไปชอบหรือไม่ชอบนั่นเองนะครับง่ายๆนะฮะไม่อาจจะดูฟังดูว่ามันง่ายขนาดนั้นเฉลยจริงๆนะครับว่าเหนือเวทนานั้นคือจิตที่สามารถที่จะวางเฉยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นปรากฏการณ์นะครับโดยไม่เอาจิตไปชอบหรือไม่ชอบกับมันนะครับทุกสุขมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายนะครับหรือว่าเวลาเรามีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นนะครับเราก็อยากจะชอบหรือไม่ชอบของมันมันเป็นธรรมชาติครับว่าธรรมดาเรามีตู้เย็นอยู่ในชีวิตเราคือสโตร์ของความทรงจำคือสัญญาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติครับเมื่อเรามีความจำนะครับมันก็ต้องเปิดอ้อยความจำเนี่ยเอามาดูหรือเอามาคิดต่อนะครับทีนี้เราทำงานร่วมกันนะครับสังเกตดีๆนะครับเวลาเราจำถึงเพื่อนเราคนหนึ่งนะครับจำถึงคนที่พูดไม่ดีก็แล้วแต่คำเยินยอคำดินทาว่าร้ายก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราจำปั๊บมันจะมีความคิดเข้าไปบวกนะครับความคิดเข้าไปบวกอย่างนู้นอย่างนี้เข้าไปนิดหน่อยเล็กปรุงแต่งนะครับเห็นไหมครับสัญญากับสังขารทำงานร่วมกันแล้วก็มีเวทนาเกิดขึ้นเป็นอารมณ์นะครับมีวิญญาณเป็นตัวรับรู้มันทำงานเรียบเรียงกันต่อเนื่องกันอย่างนี้ครับพร้อมกับนั้นก็มีผลต่อร่างกายด้วยอย่างเช่นพอเราจำเรื่องไม่ดีเราคิดไม่ดีรู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะครับวิญญาณรับรู้ปั๊บร่างกายเราก็เปลี่ยนนะครับอยู่คนเดียวบางทีก็อาจจะน้ำตาไหลร้องไห้หรือเส้นโลหิตในสมองเกิดความดันอะไรก็แต่มันมีผลทำงานพร้อมกันในขันห้านะครับแต่ที่สำคัญที่อยากจะเล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับแล้วก็มีคำถามเสมอเรื่องของความทุกข์นะมีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้านะฮะว่าความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเขาทำหรือคนอื่นทำเราใช่ไหมอย่างเช่นเราอยู่บ้านคนที่อยู่ร่วมกับเรากลับมาบ้านเขาอารมณ์หงุดหงิดเขาวางของไม่ดีพูดไม่ดีเราก็เลยต้องโกรธใช่ไหม อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่คนอื่นเป็นคนทำพระเจ้าทรงตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมว่าความทุกข์นั้นไม่ได้เกิดจากคนอื่นทำแต่ส่วนใหญ่เรามักจะพูดว่าเขาทำอย่างนั้นฉันก็ต้องโกรธสิเขาทำอย่างนั้นฉันก็ต้องทุกข์สิใช่ไหมครับเห็นไหมครับบางทีเรามักจะไปโยนตัวต้นเหตุของปัญหาเนี่ยให้กับคนอื่นเสมอนะครับอันนี้นะครับจะไม่มีทางแก้หายเลยนะครับคนที่ใช้ว่าเพราะเขาทำนี้ฉันก็ต้องโกรธเพราะทำนี้ฉันก็ต้องทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันนี้ฉันก็ต้องทุกข์ไม่ได้นะครับพระองค์ทรงปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนถามก็ตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าทุกข์ไม่ได้เกิดจากคนอื่นทำแปลว่าเราทำเองใช่ไหมพระเจ้าก็ตรัสว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคนถามก็ต้องงงนะว่าตกลงทุกข์มันเกิดจากอะไรเขาก็ไม่ได้ทำแล้วเราก็ไม่ได้ทำแล้วมันเกิดขึ้นไปได้ยังไงนะครับที่คุยกับพี่แบงค์พี่แบงค์บอกว่าเห็นทุกข์ตั้งแต่ตอนอายุ28นะตกลงทุกข์มันเกิดจากอะไรนะครับคนถามก็ถามต่อนะว่าตกลงทุกข์มันเกิดเพราะว่าเรากับเขาไม่ช่วยกันทำหรือพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้นอีกอ้าวแล้วนั้นทุกข์มันมาจากไหนนะครับทุกข์มันมาจากไหนอันนี้เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะครับแล้วเป็นเรื่องที่ยากนิดหน่อยซึ่งท่านทรงท้อพระทัยเหมือนกันในครั้งแรกว่าคงจะสอนคนไม่รู้เรื่องไงคงจะสอนคนไม่เข้าใจเพราะคนสมัยก่อนเชื่อว่ามีตัวตนของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำแต่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นท่านเห็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่มีผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำแต่เห็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มันต่อเรื่องกันอยู่นะครับเราจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของตัณหาเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นเรื่องอยากคายหรือน่ากลัวหรือเป็นเรื่องสกปรกอะไรอย่างเงี้ยจริงตัณหานี่ไม่ได้มีตัวตนเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากคายในรุนแรงเลยมากนะครับตัณหาเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับคือความอยากเนี่ยมันอาศัยความชอบถึงจะเกิดขึ้นครับคือมันต้องชอบถึงจะอยากเห็นไหมฮะไม่ใช่มันอยากไม่ได้เพราะมันไม่ชอบนะครับเวลาที่ไม่ชอบมันก็อยากเหมือนกันนะครับคืออยากผลักไสออกไปอยากทำลายออกไปนั่นคือตัณหามี3อันนะฮะง่ายๆก่อนนะครับว่าเห็นว่าอาการของความอยากที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตัวมันเองอย่างที่เป็นตัวตนนะครับมันอาศัยอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตัณหานะครับคือความชอบหรือความไม่ชอบเมื่อชอบก็อยากได้หรือว่าอยากจะเป็นไม่ชอบก็อยากผลักไสหรือไม่อยากจะเป็นสิ่งนั้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันอาศัยกันและกันนี่ไอ้ความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวตนครับที่เราเรียกว่าเวทนาสุขทุกข์เนี่ยมันก็อาศัยอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกนะครับที่ผมจะไล่เห็นว่าที่พระองค์ทรงตอบคำถามเรื่องของทุกข์มาจากไหนเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับท่านตอบว่าทุกข์และสุขเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนตัวมันเองมันเป็นปฏิจจสุบังคธรรมคือสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นร่างมนุษย์นะครับเมื่อกี้ผมมาเริ่มต้นจากตรงกลางขมวดขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนคือเรื่องของความอยากหรือว่าความชอบนะครับแต่เพื่อจะไล่ไปหาหางของมันแล้วก็จะไล่ไปหาสุดท้ายของมันว่ามันจะไปจบที่ไหนนะครับแต่เริ่มต้นจากตรงกลางแทนเพราะว่าจะเห็นภาพชัดหน่อยนะครับว่าเวลาที่เราเกิดความอยากนี่มันเกิดมาจากความชอบนั่นเองนะครับถ้าเราดับความชอบได้ความอยากก็จะไม่มีนะครับเป็นปัญหาที่ว่าน่ากลัวก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วความชอบมันเกิดมาจากอะไรนะครับความชอบมันเกิดมาจากผัสสะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเราไปเดินห้างนะครับไปเห็นอะไรที่ถูกตานะครับเสื้อผ้ารุ่นใหม่เครื่องประดับรุ่นใหม่มือถือรุ่นใหม่โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นี่นะครับเห็นปั๊บนะครับผัสสะเกิดขึ้นถึงได้ชอบพอชอบถึงได้อยากนะครับกระบวนการนี้นะครับมันถึงอาศัยการละลายเกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะจะไล่ต่อจากความอยากไปนะครับพออยากปั๊บมันถึงจะเกิดอีกตัวนึงก็เรียกว่าอุปทานอุปทานนี่คือยึดมั่นว่าถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขเห็นไหมครับอันนี้ตัวอุปทานนี่ไม่ได้มีอยู่ก่อนนะครับว่าตัวยึดมั่นมันไม่ใช่มันมาจากความอยากนะครับอย่างเช่นพอไปเห็นแฟชั่นรุ่นใหม่หรือว่ามือถือรุ่นใหม่ชอบอยากแล้วจึงยึดมั่นมันได้มาจะมีความสุขจึงก่อพฤติกรรมเห็นไหมครับพฤติกรรมนี้ก็ไม่มีมาก่อนมันจะเกิดจากกระบวนการแบบนี้นะครับเกิดจากกระบวนการพฤติกรรมพฤติกรรมนั้นก็จะมาก่อความรู้สึกให้กับเราทีนึงว่าพอเราได้สิ่งนั้นมารู้สึกว่าเราได้แล้วเกิดตัวตนขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วนะครับมันจะเป็นกระบวนการเล่าไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแต่พอได้สิ่งนั้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงก็จะเสื่อมสลายไปแต่ก็ไม่ว่าได้อะไรมาก็แล้วแต่ทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับมันก็จะค่อยเสื่อมไปก็จะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกว่าความเสื่อมนะครับการเทรนด์ใจภาษาทั่วๆไปก็คือชรามรณะที่มันเปลี่ยนแปลง นะครับกระบวนการที่ให้เห็นนี่นะครับเห็นว่าทั้งหมดนั้นมันเกิดจากกระบวนการนะครับวันนี้ทราบว่าเป็นวันเกิดของท่านสองท่านนะครับอยากจะขออวยพรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องเกิดตอนนี้แล้วครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงของคุณแม่มณีรัตน์ชัยฉานกุลนะคะและก็คุณพ่อวิชัยชัยฉานกุลอันนี้เกิด12กับ15ที่ทราบมาสักครู่นี้นะคะและก็วันเกิดของคุณพ่อวิชัยสุขประเสริฐเกิดวันที่5เมษายนวันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมคะแต่ว่ามาทำบุญวันเกิดให้คุณพ่อคุณแม่กันอ๋อค่ะค่ะก็ขออวยพรเรื่องของวันเกิดนะครับว่าจริงๆเจ้าตัวไม่อยู่แต่ก็อยากจะฝากคำอวยพรนี้ไปว่าขอให้การเกิดครั้งนี้นะครับเป็นที่สร้างบารมีนะครับที่จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้นิมิตแต่บอกที่บอกว่าร่างกายที่เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่เราจะไปใช้กับโลกนี้ซึ่งมีเวลาก็ไม่ได้มากหรอกครับคนที่อายุมากก็คงจะไม่ถึง100ปีได้เดี๋ยวนี้ก็ใช้สิ่งนี้ให้เป็นที่สร้างบารมีสูงสุดเพื่อจะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปนะครับของการเกิดในครั้งนี้ทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องของการเกิดทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงตอบนะครับอันนี้จะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะฮะเมื่อกี้เล่าเป็นท่อนๆตรงกลางที่ท่านตรัสว่าทุกข์เนี่ยมาจากอวิชชานะครับแปลว่าความไม่รู้นะครับนี่เราไม่รู้อะไรเริ่มต้นก่อนนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะที่ผมตรัสว่าที่ผมพูดว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคิดว่าเรื่องนี้จะไม่สอนทีแรกเพราะว่าคิดว่าคนคงจะเข้าใจไม่ได้คงจะยากแต่ท่านคิดว่าคงมีบางคนเข้าใจได้นะครับก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังอาจจะละเอียดอ่อนหน่อยนะครับแต่ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดว่าเราเข้าใจนะครับมันจะพลิกผันชีวิตของเราทั้งหมดเลยฮะเพราะว่าทั้งหมดที่ผมพูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยอย่างว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันเป็นเหตุปัจจัยว่าเราจะผลักดันมันไปทางไหนทั้งหมดจะเป็นเพียงแค่กระแสนะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อผมเล่าให้คุณพัทวีฟังครั้งแรกนี่เมื่อปี44นะครับก็ไปทำละครกันเมื่อปี45เรื่องปฏิสุบาทเดินสายเล่นไปทั่วประเทศ60กว่ารอบนะครับซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในหลายๆกลุ่มที่เข้ามาสัมผัสเลยได้เข้าใจเรื่องนี้ซึ่งหลายคนก็ยอมรับว่าจุดนี้เป็นจุดหักเหของความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับที่เราทำมาตั้งแต่ปี44จนปี47นี่นะครับซึ่งบทเรียนจะต้องเล่าเรื่องนี้เพราะเป็นสำคัญที่สุดนะครับอวิชชาที่ว่าไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้อะไรนะครับเราส่วนใหญ่เนี่ยมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนนะครับคำวิปลาสนี่แปลว่าคลาดเคลื่อนนะครับคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับเห็นว่ามันเที่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะจริงความจริงมันไม่เที่ยงเที่ยงยังไงเราคิดว่าเราได้สิ่งนี้มาจริงๆแล้วเราเคยได้อะไรไหมลองทบทวนดูนะครับมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ได้จริงๆนะครับที่เรารู้สึกว่าเราได้อย่างเช่นเราทานอาหารเมื่อกี้นี้เราว่าเราได้กินอาหารจริงๆนั่นสิ่งที่เราได้ตอนนั้นนั่นคือได้อารมณ์ของรสชาตินั่นเองนะครับหรือเรามีบ้านที่สวยที่สุดนะครับมีคนที่กับเราที่สวยที่สุดหล่อที่สุดอะไรก็แต่สิ่งที่เราได้นั่นคือได้เห็นกันทางรูปนั้นให้ผลอะไรคือทางอารมณ์ที่ได้นั่นคืออะไรคือความเพลิดเพลินนะครับแล้วมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือตกลงเราไม่ได้อะไรจริงจังนะครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับสรุปง่ายๆก่อนนะครับแต่เรามักจะเข้าใจผิดว่ามันเที่ยงว่าเราได้จริงมันไม่มีการได้นะครับแต่ถ้าเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นสุขจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์อย่างที่พี่แบงค์บอกตั้งแต่เสียแม่ถึงรู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงนะครับเราถึงรู้ว่ามันมาพร้อมกันนะครับเวลาที่มันมีการได้มันก็มีความเสียนั่งคอยอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับการสูญเสียการพลาดพลาดทุกอย่างพระองค์จึงไม่เอาทั้งสองอย่างนะครับทีแรกพระองค์เนี่ยทรงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแสวงหาบุญอย่างเดียวสร้างบุญอย่างเดียวทำให้มากที่สุดสร้างบุญให้มากสุดเพื่อให้ใจมีความสุขที่สุดทุกที่สุดแล้วท่านก็พบว่าในความสุขเนี่ยมันแฝงความทุกข์อยู่นะครับจิตที่เป็นความสุขเนี่ยมันมีความทุกข์ที่เป็นตัวตัณหาปัญหาคือความอยากได้สุขนั่นเองแฝงตัวอยู่ท่านจึงรู้วิธีว่าต้องเอาทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วในสุขนี่ไม่มีมันมีทุกข์แฝงอยู่เสมอนะครับนั่นคือการเข้าใจผิดของเราทั่วๆไปคิดว่ามันจะได้สุขจริงๆแล้วมันมีทุกข์แฝงอยู่นั่นเองนะครับนี่คือความคลาดเคลื่อนที่สองนะครับความเคลื่อนที่เรื่องที่สามก็คือเราคิดว่ามันมีตัวตนจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ร่างกายไปจนถึงนามธรรมสี่ตัวเมื่อกี้นี้นะครับคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดยังไม่มีตัวตนเลยมันเป็นองค์ประกอบหมดความจำแล้วก็เรื่องอื่นมาจำนะครับความคิดแล้วก็เรื่องอื่นมาคิดนะครับมันก็องค์ประกอบหมดนะครับไม่ใช่อารมณ์ก็เป็นองค์ประกอบนะครับให้เห็นว่าตกลงแล้วที่เราไม่รู้ความเป็นจริงแบบแรกคือเรามีความเห็นคลาดเคลื่อนไปจากเรื่องของไตรลักษณ์นะครับหรือไม่รู้ในอริยสัจสี่ว่าไม่รู้ว่านี่แหละคือทุกข์นี่คือเหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้ว่าวิธีดับทุกข์เป็นยังไงนะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อริยสัจสี่เขาจะเกิดเชื่อว่าคนไม่รู้อริยสัจสี่กันคือไม่รู้เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับเมื่อไม่รู้นี่มีผลอะไรนะครับเมื่อไม่รู้จึงทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งนะครับคืออวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งอันนี้เรามีความคิดปรุงแต่งเนี่ยเหมือนเด็กๆเขาเล่นอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับก็จะเอาของมาถ่ายกันหรือเอาของมาซ่อนในมือก็อะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเราก็จะคิดนะครับเราจะเริ่มคิดหรือว่าคนที่มีครอบครัวสามีภรรยาไม่กลับบ้านแล้วก็จะคิดว่าเขาไปไหนเขาทำอะไรมันจะคิดปรุงแต่งแบบนี้นะครับมันความคิดมาจากความไม่รู้นะครับแล้วเราคิดเรื่องอะไรกันบ้างนะครับความคิดที่เราคิดกันอยู่ในบางคนนี้ว่าโอ้เราฟุ้งซ่านคิดเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะฮะเราคิดจากแค่สี่เรื่องเองนะครับสี่เรื่องที่เราคิดหลักใหญ่ๆนี่เราเขาเรียกว่าอาสวะสี่ครับอาสวะสี่นี่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอวิชชาเลยนะครับเพราะอาสวะมีอวิชชาจึงมีอวิชชามีสังขารจึงมีนั้นเราคิดประโยชน์แค่สี่เรื่องเองครับเมื่อกี้ที่บอกกรมก็บอกว่าผู้หญิงนี่ฟุ้งซ่านมากนะฮะฟุ้งซ่านมาจริงๆแล้วมีแค่สี่เรื่องเองนะครับที่คิดหลักใหญ่จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้วันนี้เราคิดเป็นพันๆเรื่องนะครับนักวิจารณ์เราบอกว่าวินาทีนึงจิตมันเปลี่ยนเบาหูหลายเรื่องมากจริงๆแล้วมีแค่สี่เรื่องใหญ่นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราคิดเรามองย้อนดูที่ว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรามีความคิดฝังใฝ่ไปในเรื่องของกามคุณทั้ง5อย่างเช่นคิดถึงจะไปกินอะไรดีเย็นนี้นะครับจะไปดูหนังเรื่องอะไรดีคือคิดไปทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายทั้ง5อย่างนี้เองคือหรือจะไปฟังเพลงอะไรดีก็เราทุกคนนะครับจริงอยู่นิ่งไม่ได้นะครับผู้หญิงบอกว่าส่วนใหญ่จะมีศรัทธาแล้วมาปฏิบัติธรรมแต่ผู้ชายนี่นะครับเมื่อกี้ยังไม่ตอบคำถามมักจะหนีเข้าไปหากามคุณ5ทางใดทางหนึ่งนะครับผู้องค์ทรงตรัสว่าเวลาที่คนอยู่เฉยๆไม่ได้เนี่ยมันต้องวิ่งเข้าไปคว้ากามคุณ5ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่นไปหาไปดูที่มันเพลินตาเพลินใจไปเที่ยวที่มันมีอะไรฉาบฉวยว่าวิวก็ได้เปรียบเทียบผู้ชายแล้วกันนะฮะหรือไม่ก็ไปหาที่มันมีเสียงเพลงฟังนะครับเห็นไหมครับหรือไม่ก็ไปหาที่มันมีอะไรกินเห็นไหมฮะมันหนีไม่พ้นนะครับเรื่องมันอยู่ในหาที่มันมีสัมผัสกายคือไปหาไปเจอตัวหนึ่งเสมอซะนะครับไม่งั้นมันอยู่เฉยไม่ได้มันจะหยุดหยิบเบื่อยิ่งเลยเรื่องนี้จะเป็นมากนะครับเราจะอยู่เฉยไม่ได้เลยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เลยครับต้องไปหากรรมคุณ5กันใดทางหนึ่งนะครับเมื่อเวลาฝันใฝ่ไปเวลาที่เราคิดเนี่ยแม้คิดไปจากเรื่องของกรรมคุณ5โดยส่วนใหญ่นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเราคิดไปจากภาวะที่เราอยากจะเป็นนะครับบางคนก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงขึ้นหรืออยากจะเป็นอะไรก็ว่าไปนะคิดไปเนี่ยครับแต่คิดที่อยากจะเป็นบางทีมันก็เข้ามาตอบสนองเพื่อจะได้กรรมคุณ5ให้สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นมาคิดไอ้ความคิดอันนี้มันจะไม่ค่อยแยกจากกันมันสอดประสานกันอย่างนี้นะครับอันที่สองไม่คิดไปจากภาวะนะครับอันที่สามคิดไปจากความเชื่อนะครับบางคนเชื่อเรื่องของกรรมบางคนก็ไม่เชื่อนะครับหลานพี่แบงค์นี่ก็มีความเชื่อที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับเมื่อกี้คุยกันแต่ทำให้เห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยนะครับมีความเชื่อที่แตกต่างกันนี่เราพูดถึงหลักศาสนาพูดกันเห็นว่ายังมีความเชื่อที่คล้ายกันนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับคนในพุทธศาสนาก็ยังบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมนะครับก็ยังกล้าที่จะไปคดโกงขอรับชั่งเหยียดเยียนผู้อื่นโดยไม่เกรงกลัวนะครับขอให้ได้ความสุขมาเลยขณะนี้เถอะไม่คิดแล้วว่ามันจะมีผลภายภาคหน้าหรือศาสนาอื่นยิ่งแตกต่างจากเราไปอีกนะครับความเชื่อของเขาศาสนาอิสลามมุสอะไรมุสลิมหรือคริสยิวอะไรต่างๆที่แตกต่างไว้มากมายนะครับหรือว่าแต่ความเชื่อในกฎกติกาต่างๆนี่มันเราคิดไปจากความเชื่ออันที่สามนะครับอันที่สี่นี่คิดไปจากความไม่รู้นะครับคือคิดไปว่า มีตัวตนที่จะได้หรือที่จะเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่างๆนี่คือที่ประจักษ์ความรู้คิดว่ามันมีตัวตนนะครับนี่คือแค่สี่เรื่องใหญ่ๆที่เราคิดนั้นอันดับแรกที่เล่าให้ฟังคือองค์ต่างๆนะครับก็คืออวิชชาคือความไม่รู้ทำให้เราคิดปรุงแต่งเห็นไหมครับตรงเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราคิดที่เราคิดประจักษ์ความไม่รู้ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่ามันไม่มีตัวตนนี่นะครับรู้ว่ามันไม่เที่ยงนี่นะครับมันจะหยุดเลยนะครับคือมันจะหยุดเพราะว่ามันไม่จะเอาอะไรกับมันนะฮะคือมันไม่จะเอาเพราะว่ามันรู้ว่ามันไม่มีอะไรจะได้ไม่มีอะไรจะเอาแล้วก็ไม่มีผู้ได้ด้วยนะครับแต่เราคิดว่ามันมีตัวตนเราที่จะได้อยู่เราจึงคิดไงครับแต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่ว่ามันไม่มีตัวตนผู้จะได้ไม่มีตัวเราที่จะได้มันจะหยุดมันจะหยุดปรุงแต่งแต่กระแสที่อยู่เราต้องยอมรับนะครับว่าในโลกเนี้ยมันเป็นมหาวิทยาลัยของการเรียนรู้นะครับเพราะนั้น 99.99% นะครับเป็นคนหลงหมดนะครับคือยังไม่มีตัวตนผู้ได้ไม่มีอะไรนี้มีแค่แค่จุด 1% นะครับที่หลุดไปแล้วจากโลกนี้หลุดพ้นนะฮะคือหมดจิตที่ต้องเรียนนั้นเรากำลังต้องเรียนกันอยู่ก็จะมีคนที่หลงผิดหลงด้วยหลงนี้เต็มไปหมดทั่วไปเพราะว่านี่คือมหาวิทยาลัยนะครับคนที่จบแล้วคือคนที่เสร็จกิจเป็นพระอรหันต์คือไม่ต้องเรียนอีกแล้วงั้นเป็นธรรมดาครับเราก็เลยต้องมาเรียนรู้ว่าตกลงไอ้ตัวเรามันคืออะไรเรามีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับครับความไม่รู้ทำให้คิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งทำให้เกิดวิญญาณเห็นไหมครับตรงนี้สำคัญมากเพราะเห็นว่าก่อนนั้นที่เรียกว่าตัดประชูเนี่ยคนในโลกในศาสนาอื่นเนี่ยทั่วไปคิดว่าวิญญาณมันมีตัวตนคิดว่าวิญญาณเป็นที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่นะครับจริงๆแล้ววิญญาณนี่แปลว่าการรับรู้นะครับวิญญาณไม่ได้มีตัวตนวิญญาณอาศัยความคิดจะเกิดขึ้นนะครับเรามันก็พอมีคนเคยถามหลวงปู่มั่นนะครับว่าทำไมคนไม่เคยเห็นจิตเดินแท้ทั้งที่จิตเดินแท้นี่เกิดอยู่ในทุกคนเราทุกคนมีจิตเดินแท้หลวงพุทธเจ้าท่านมีอยู่เลยนะครับแต่ทำไมเราไม่เห็นตัวนั้นทำไมเราไม่เข้าถึงตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นการรับรู้อย่างเช่นพอหูได้ยินเสียงนะครับวิญญาณทำหน้าที่เป็นการได้ยินเสียงแทนพอคิดปั๊บสังขารเวลาคิดปรุงแต่งปั๊บวิญญาณทำหน้าที่เป็นมโนวิญญาณรับรู้ความคิดปรุงแต่งแทนมันเลยไม่เห็นจิตแท้เห็นไหมครับมันเปลี่ยนหน้าที่นั้นวิญญาณไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อนแต่กว่ามันจะมีสิ่งให้กระทบให้ดูดซับในตรงผมเปรียบเทียบนะครับว่าเช่นเราคิดถึงเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับเรื่องที่ดีงามเปรียบเทียบความคิดก็เหมือนกับสีชมพูวิญญาณก็จะดูดซับสีชมพูนั้นเข้าไปเห็นไหมครับวิญญาณก็จะกลายเป็นสีชมพูแต่ถ้ามาคิดเรื่องชั่วแล้วครับเช่นสีดำวิญญาณก็จะดูดซับสีดำนี้เข้าไปวิญญาณมีผลต่อรูปนามวิญญาณทำให้เกิดรูปนามอย่างนี้นะครับดูดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องเพราะว่ามันไม่มีตัวตนสักตัวนึงเลยมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นหมดนะครับคือพอเราคิดถึงเรื่องชั่ววิญญาณดูดซับเอาดูดสีดำนี้เข้าไปมันส่งผลต่อรูปนามเรามันบีบหมึกสีดำใส่ไปในอารมณ์เราหัวใจเราเห็นไหมครับอารมณ์เราขุ่นมัวเพราะว่าเราคิดชั่วเรารู้สึกไม่ดีอารมณ์เราก็เลยเสียหน้าเราก็เลยบึ้งเห็นไหมครับมีผลไม่แต่สารที่เป็นเส้นเลือดก็เปลี่ยนนะครับคลื่นสมองเปลี่ยนหมดเลยนี่ในลักษณะวิทยาศาสตร์เลยนะครับไม่ใช่เรื่องของเรื่องลอยนะครับจะเห็นว่าตกลงรูปนามของเราบุคลิกภาพของเราเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดปรุงแต่งครับว่าเรามีความคิดไปทางไหนหน้าถึงเป็นอย่างนั้นนะครับมีคนบอกว่าหน้าของอาจารย์นิสานี่สดใสผ่องเพราะว่าจิตข้างในเนี่ยเป็น ยินดีครับก็ถ้าพูดไปในลักษณะแต่ก็เป็นบุญญาที่สังขารนะครับคือสังขารที่ปรุงแต่งในทางที่ดีงามเห็นไหมครับอันดับแรกพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเรายังไม่สามารถจะหลุดพ้นก็ให้เกาะสิ่งนี้ไปก่อนคือเกาะความคิดที่ดีไปก่อนเกาะเจตนาที่ดีไปก่อนนะครับอันนี้ขอขั้นตอนนี้ตัวนึงให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าตกลงความคิดทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนะครับสามตัวนี้นะครับเห็นภาพชัดก่อนว่าหน้าตาของเราอารมณ์ของเราต่างๆเนี่ยไม่เกิดมาจากความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราคิดชั่วเราคิดไม่ดีเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองนะครับมันทำให้หน้าเราบึ้งตึงเส้นเลือดความดันขึ้นอะไรต่างๆไมเกรนต่างๆมีความเครียดต่างๆมันเบียดเบียนตัวเองอย่างที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเราโง่นั่นเองนะครับหาเรื่องเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าเราเข้าใจเมื่อไหร่เราก็คิดดีนะครับมีผลต่อวิญญาณดีดูดซับสิ่งที่ดีเข้าไปมีผลต่อรูปนามที่ดี3ตัวนี้ง่ายๆก่อนนะครับซึ่งผมจะขอขั้น3ตัวนี้อย่างนี้อีกเป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆพุทธเจ้าท่านตัดอย่างนี้ครับว่าตัณฑ์เนี่ยนะครับคนมักจะชอบพูดกันในทั่วไปว่าทำกรรมดีเห็นได้ดีทำกรรมชั่วได้ดีจริงๆแล้ว มาดูคนภาคประชาธิปไตยกรรมคืออะไรนะครับถ้าตัดว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนานะครับกรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาเจตนานี่คือความคิดปรุงแต่งครับคิดดีเห็นไหมครับอารมณ์ดีหน้ายิ้มเห็นไหมครับผลเกิดขึ้นอย่างนี้ครับชัดๆเลยเห็นไหมครับว่าตกลงกรรมมันให้ผลไหมให้ผลอย่างรวดเร็วและชัดเลยครับไม่ต้องไปรอว่าไม่เห็นมีคนมาให้เงินไปทำความดีสักตาแล้วคนไปคาดหวังอีกรูปหนึ่งที่แตกต่างออกไปนะครับผมจะซ้อนภาพไปเห็นสิ่งต่างว่าเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่สามารถอธิบายเรื่องหลักพุทธศาสนาได้ที่เป็นรูปธรรมอย่างละเอียดและก็สนุกสนานอย่างที่เราคุยกันนี่แหละครับว่าอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเราเห็นภาพชัดแต่ถ้าเราคิดชั่วเห็นไหมครับวิญญาณดูดซับสิ่งที่ชั่วเข้าไปหน้าก็บุ้งเห็นไหมครับที่ผมบอกครับอารมณ์ร้อนรุ่มเห็นไหมครับนามก็รูปเห็นไหมครับหน้าก็เครียดเป็นต่างๆนี่นะครับสามตัวเห็นภาพชัดก่อนนะครับเข้าไปถึงเรื่องการได้ด้วยตรงนี้นะครับตกลงเมื่อกี้นี้นะครับอวิชชาความไม่รู้ทำให้เกิดความคิดความคิดปรุงแต่งรูปนามนะครับรูปนามนั้นส่งผลไปสู่อายตนะทางหกนี่นะครับคือเครื่องมือที่ผมบอกว่ามีเสียงบอกว่าให้บอกคนอื่นว่าร่างกายนี่เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารกับโลกเมื่อเวลาเราคิดปั๊บนะครับเราต้องการจะสื่อคนอื่นต้องทำยังไงถ้าเราคิดจะพูดเราถึงมีปากไว้ทำงานเห็นไหมครับแต่บางทีเราใช้ผิดเราใช้ปากไปเบียดเบียนผู้อื่นถึงจะมีเรื่องของสิ่งเข้ามานะครับว่าวิธีเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติคือมันต้องสร้างความเกิดชินแต่ถ้าเรานักใช้ความเกิดชินเก่าคือใช้อายตนะเนี่ยผิดประเภทผิดหน้าที่นะครับอย่างเช่นใช้ปากไปเบียดเบียนผู้อื่นพูดให้เขาเสียหายพูดให้เขาแตกความสามัคคีพูดให้เขาเจ็บปวดนี้เป็นต้นจริงๆแล้วมีปากเป็นเครื่องมือที่พิเศษนะครับคือปากผมเนี่ยไม่มีปากหูหนวกแล้วก็เป็นได้กันพูดไม่ได้นะครับหน้าสงสารนะครับนี่เราพูดได้เราได้ยินกันสื่อกันได้นะครับทำสิ่งให้เกิดประโยชน์มีหูเอาไว้สั่งเสียงเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของอายตนะนะครับมีตาไว้เห็นรูปนะครับที่เราก็รู้อยู่ทั้งหมดนี่เป็นของฟรีเลยนะครับข้างนอกนี่มีแสงดาวบานอยู่บนพื้นดินเต็มไปหมดนะครับคือแสงไฟแสงยามกลางคืนบนท้องฟ้าก็มีดวงดาวบานสะพรั่งถ้าเรามีลูกตาดูนะครับเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เลยนี่เป็นของฟรีแต่ว่าเรามีตาเป็นรูปสมบัติเราถึงได้เห็นสิ่งเหล่านี้มีหูเป็นรูปสมบัติเราถึงได้ยินเสียงนะครับเพราะนั้นอายตนะทั้งหมดเนี่ยจะทำงานตามเจตนาตั้งแต่ความคิดเช่นเราคิดจะฟังหูถึงทำงานถ้าเราไม่คิดจะฟังเราก็ไม่หูก็ไม่ทำงานถ้าจิตก็มีเสียงเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ยินเหมือนกับมันผ่านไปเฉยหรือจะมีรูปเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีเจตนาจะดูมันก็ไม่ทำงานกับตานะครับเพราะนั้นเรามีตาเราก็เพื่อให้เห็นสภาวะธรรมเหตุปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งธรรมะเนี่ยมีอยู่ทุกอนุภาคทุกเวลาทุกขณะเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดแต่เช้าตื่นค่ำค่ำมาถึงเช้าวนเวียนอยู่อากาศทุกเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดไม่เคยซ้ำกันสักนาทีนึงเลยนะครับสับเสียงความรู้สึกอารมณ์เปลี่ยนแปลงตลอดนะครับนั่นเรามีเครื่องมือต่างๆแล้วเพื่อได้เรียนรู้เห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงและความไม่ใช่ตัวตนแต่เรามักใช้เครื่องมืออย่างทางที่ผิดอย่างความหลงนะครับอย่างความหลงนั้นต้องใช้เครื่องมืออย่างเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับในการที่จะหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการฟังอย่างเช่นพระธรรมซึ่งฝ่าพุทธเจ้าตรัสกับสุภาษิตใช้เวลามากมายไม่ทราบสักกี่แสนกับเสียสงไถ่มากมายมหาศาลนะครับปัจจุบันพระธรรมนี่เราเพียงแค่เอาหูเรานี่นะครับมีเจตนาที่จะหาสิ่งดีๆฟังให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อจะให้เกิดผัสสะนะครับอาจจะเจตนาทำให้เกิดผัสสะนะครับคือมีหูกระทบเสียงแล้วจึงเกิดผัสสะตกเข้าไปสู่ใจเป็นตัวรับรู้นะครับผัสสะก็มีสามตัวนะครับคือตารูปและก็ใจเป็นตัวรับรู้หูเสียงและก็ใจเป็นตัวรับรู้ต้องมี3อย่างเรียกว่าผัสสะนะครับพอเราที่เกิดผัสสะแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตกเข้าไปสู่ใจอย่างเช่นถ้าเราไม่ฉลาดนะครับไปหาเสียงที่ไม่ดีฟังเสียงดินทาว่าร้ายกันเสียงคนนู้นชั่วคนนี้ไม่ดีเขาเรียกว่าขอยกภาษิตจีนนะครับนะครับภาษิตจีนก็บอกว่าเศษเสี้ยวนักชามแตกของชาวบ้านว่าวันนี้ข้างบ้านมันชามแตกกี่ใบคอยแทงหูฟังนะครับไอ้มันไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่ทุกข์อย่างเดียวนะครับก็คือพอเสียงกระทบหูนะครับไปหาเรื่องที่ไม่ดีฟังนะครับมันตกไปสู่ใจใจเป็นตัวรับรู้ใจที่รับรู้นะครับมันกระเพื่อมใจที่มันบางนี่ก็ระลอกน้ำนะครับ บางแผ่วเบามากเลยนะครับกระทบกันนิดนึงมันเคยกระเพื่อมสั่นสะเทือนทันทีเลยมันสั่นสะเทือนในทักที่กลายเป็นอารมณ์อย่างเช่นพอเราหูเรากระทบเสียงที่ไม่ดีใจก็กระเพื่อมกลายเป็นอารมณ์นะครับกระทบเสียงที่ดีนะครับเสียงนกร้องเสียงระลอกคลื่นเสียงใบไม้ไหลต่างๆมันเพลินก็มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผัสสะแล้วเป็นทางให้เกิดเวทนาคือสุขหรือทุกข์นั่นเองนะครับสุขหรือทุกข์นั้นไม่ได้มีอยู่ก่อนเวทนานี้ไม่ได้มีอยู่ก่อนเวทนานี้ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนเห็นไหมครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าวิญญาณก็ไม่ได้มีตัวตนเวทนาก็ไม่มีตัวตนนะครับอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอย่างนี้มันอาศัยตัวผัสสะถึงได้มีเวทนาดังนั้นท่านจึงให้คอยมีอินทรีย์สังวรคือระวังสำรวมทางหูทางตาเวลาผัสสะให้ยังให้มีปัญญานะครับคือสำรวมให้มีสติในการกระทบไม่ใช่กระทบแบบขาดสตินะครับทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาทางช่องต่างๆเหล่านี้คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือถ้าตกมาเข้าไปสู่ใจใจเป็นตัวรับรู้ถ้าเราขาดปัญญาปั๊บมันก็จะกระเพื่อมนะครับเกิดเป็นอารมณ์ทุกข์สุขต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติครับเวลาที่เราถูกหยิกอย่างนี้ก็เจ็บบ้างนะครับก็มีทุกข์ธรรมดาเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจแต่ถ้ามันหยุดผัสสะมันก็หายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะครับขอให้เราเข้าใจในเมื่อตอนที่ผมผ่าตัดที่เกิดทุกข์เวทนาเนี่ยเรามองมันแบบไม่ได้เอาใจเข้าไปแบบว่าอยากให้มันหายหรือไม่ชอบมันนะครับคือวางใจให้เฉยให้พ้นจากความชอบกับไม่ชอบนั่นคือมันเหลือเวทนาเหลือเวทนาโดยที่ว่าไม่เอาใจเข้าไปผูกกับมันว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับรู้ตามที่มันเป็นจริงเฉยๆมันเป็นสภาวะอย่างนั้นทำจิตให้แยกออกมาจากคนละส่วนกันเพราะเวทนาไม่ได้มีตัวตนเวทนาเกิดจากผัสสะอย่างนี้เป็นต้นนะครับกระบวนการต่อไปนะครับเวทนาหรือทุกข์นี้เองทำให้เกิดปัญหาที่เล่าขึ้นมาถึงท่อนกลางใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตกลงให้ความชอบหรือไม่ชอบที่เราเกิดขึ้นเนี่ยจริงไม่ใช่ของเรานะครับปัญหานี่ไม่ใช่เรานะฮะแต่เราที่คิดว่าเราชอบหรือว่าเราอยากจริงไม่ใช่เลยครับมันเกิดจากกระบวนการเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากเมื่อสักครู่ได้ต่างหากว่าเพราะมันเกิดผัสสะมันก็เลยเกิดสุขและทุกข์แล้วก็ชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าเราระวังผัสสะตัวเองคือสังวรที่บอกเมื่อกี้นี้อย่างที่พระเจ้าท่านทรงตรัสว่ามีสติตรงผัสสะนะครับคือมีอินทรีย์สังวรคอยระวังไว้ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันกระทบเนี่ยให้มีปัญญาด้วยการว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับแล้วก็สิ่งนั้นก็ไม่ได้มีตัวตนจริงจังก็ไม่มีเราเป็นผู้ที่ถูกกระทบจริงจังที่จะเข้าไปยึดมันว่าเขาว่าเรานะครับปัญหาคือว่าเรามักจะเอาตัวออกไปรับนะครับเอาตัวออกไปรับว่าเขากำลังว่าฉันจริงมันไม่มีฉันนะฮะมันบอกให้จริงมันไม่มีฉันจะกว่าจะเกิดความยึดมั่นนะครับเกิดความยึดมั่นว่าฉันเป็นอย่างนู้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นนู้นฉันเป็นอันนี้อยู่มาถึงถูกกระทบนะครับแต่ถ้าเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยแล้วว่ามันไม่มีฉันอย่างนี้มันเกิดจากกระบวนการเหตุปัจจัยอย่างนี้นะครับเวทนาทำให้เกิดตัณหาเมื่อกี้นะครับคือพอชอบหรือไม่ชอบก็อย่างที่เล่ารีวายครั้งนี้ก็คือชอบก็อยากได้ไม่ชอบก็อยากผลักไสออกไปนะครับเนี่ยอยากผลักไสเช่นว่ามีคนนินทาพูดไม่ดีนะครับไม่ชอบปั๊บอยากโต้ตอบอยากว่ากล่าวอยากแก้ตัวนะครับอยากอะไรก็แล้วแต่มาก่อนผมไปบรรยายที่คุณพระโตรีวัดที่ถามว่าถ้าเกิดมีคนเขาบอกว่าเราไปเป็นเยนน้อยถ้าเราไม่ได้เป็นเราจะทำยังไงเราต้องไปแก้ตัวต้องไปสู้กันหรือเปล่าอะไรที่เป็นต้นนะครับที่คนส่วนใหญ่ก็จะต้องไปทำอย่างนั้นนะครับผมสอนในที่วิไลเนี่ยมีวันหนึ่งพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้องผมนะครับเห็นกระเป๋าผมใบหนึ่งสวยก็บอกอาจารย์ขอกระเป๋าใบนี้นะจะให้นักศึกษาทำตัวอย่างในการออกค่ายผมก็เลยให้ไปนะครับพอให้ไปเสร็จผมก็ได้ว่าผมกระเป๋าเนี่ยไปค้างที่สวนสามพรานมาที่โรงแรมรถแกนเดนลืมแปรงสีฟันในกระเป๋าก็เลยเข้าไปในห้องผู้หญิงคนนั้นไปขอแปรงสีฟันแล้วก็เดินถือแปรงสีฟันออกมาจากห้องผู้หญิงคนนั้นอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนะครับมีคนโทรศัพท์มาหาผมเสียงสั่นเลยฮะอาจารย์ไปฆ่ามากผู้หญิงคนนั้นมาเหรอผมบอกไปฆ่ามาได้ยังไงก็บอกมีคนอย่างอาจารย์ถึงแปลงผิดฟังมาจากกล้องคนนั้นอ้าวเขาตกนรกไปก่อนแล้วครับเขาคิดปรุงแต่งทางที่ไม่ดีใช่ไหมครับเรากับขำอู้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เลยโดยทั้งมหาวิทยาลัยโอ้โหอาจารย์ไม่มีธรรมะธรรมโมก็เปล่าดูสิไปแค่ถือแปลงผิดฟังออกมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณเล่าถามว่าจะต้องไปตามแก้ตัวทำไมนี่เห็นไหมครับทุกมันไม่ได้เกิดเพราะเขาทำนะถ้าเราเข้าใจปั๊บใครจะพูดยังไงนะครับมันไม่ได้มีส่วนเลยที่จะทำให้เราต้องตกนรกพูดอย่างนี้แล้วกันนะถ้าเขาว่าเราไม่ดีปั๊บหรือเราโกรธที่เราตกนรกนะฮะเราก็เลยมักจะพูดเสมอว่า ไม่มีใครทำให้เราตกนรกได้ถ้าเราไม่ผลักใจเราก็ให้ตกนรกด้วยความเกลียดหรือด้วยความโกรธนะครับเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีสติอินทรีย์สังวรรู้เข้าฐานอุ้ยมันตลกนะเราอาจจะขำแทนนะครับที่เราจะถ้าเราโกรธแต่คนที่เขาฟังกระต่ายเขาโกรธนะครับแล้วเขาเกลียดเขาตกนรกทำไมกลายเป็นสงสารแทนอย่างนี้นะครับนะครับตกลงแล้วไอ้ความทุกข์หรือความสุขหรือไอ้ความอยากหรือไอ้ความยึดมั่นเนี่ยมันต้องมีปัญญานะครับเมื่อนั้นแต่มันน่าจะเกิดในกระบวนการอย่างนี้คือเขาได้ยินเสียงนินทาโดยทั่วไปนะครับกระทบหูปั๊บไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็เกิดตัณหาอยากผลักไสอยากโต้ตอบโกรธนะครับยึดมั่นว่าเขาว่าฉันเขาทำร้ายฉันนะครับลงมือโต้ตอบกันเมื่อโต้ตอบกันให้อัตตายิ่งสูงขึ้นนะครับมีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเลี้ยงหมาเจ้าของบ้านเลี้ยงหมาหมาไปฉี่ที่บ้านต้นยามนะครับยามก็ออกมาตีหมาเจ้าของบ้านไม่พอใจบอกนี่หมาฉันนะครับยามบอกว่านี่บล็อกยามฉันพอเสียงก็นี้ครับอัตตามันขึ้นเห็นไหมครับความยึดมั่นเสียงที่ไม่ถูกหูมากระทบเกิดตัณหาและเกิดอุปทานว่าหมาฉันต้นยามฉันทะเลาะกันครับทะเลาะกันไม่พอเริ่มรุนแรงขึ้นมันไม่ทะเลาะกันเรื่องฉี่หมาแล้วมันทะเลาะกันเรื่องตัวตนต่างหากว่าใครจะแน่กว่าทีนี้มันปกป้องตัวตนของตัวเองตรงลงมือก่อพฤติกรรมครับเพราะยึดมั่นว่าหมาฉันต้องยามฉันอุปทานเห็นไหมครับลงมือก่อพฤติกรรมยิงกันครับตัวลงฆ่ากันตายไปข้างนึงเพราะฉี่หมาเห็นไหมครับเมื่อลงมือก่อพฤติกรรมนี่นะครับก็เรียกว่าพบนะครับแต่ให้เราตั้งเห็นภาพชัดแค่ว่าจะลงอุปทานนะครับทำให้เกิดพบได้อย่างไรคือพอเรายึดมั่นว่าต้องทำอย่างนี้นะครับเขาว่าเราอย่างนี้เราต้องสู้เขาอย่างนี้ต้องนี้ครับมันก็ลงมือก่อพฤติกรรมทันทีก่อพฤติกรรมนี่นะครับเราเช่นเราทำสิ่งที่ไม่ดีลงไปเช่นคนที่เขาฆ่ากันเขายิงกันนี่นะครับหรือตัวกำลังโกรธอยู่เนี่ยเห็นไหมครับว่าแผ่นดินในหัวใจมันเปลี่ยนมาแล้วครับถึงเขาอยู่บ้านหลังใหญ่มีเงินเป็นพันล้านนะครับอยู่ในห้องแอร์แต่หัวใจมันร้อนรุ่มแล้วครับเห็นไหมครับพบในหัวใจมันเปลี่ยนนะครับแต่ขณะที่บางคนที่ไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยเขาอาจจะอยู่อย่างลำบากยากจนแต่เขามีจิตที่เป็นกุศลนะครับแผ่นดินในหัวใจเขามันกลับเยือกเย็นเหมือนเมื่อกี้ที่แบ่งพูดถึงใครบางคนที่ว่าเมื่ออากาศมันร้อนเราก็เชื่อแต่แจ่มเขานั่นก็คือบัตรยาครับนี่คือพบครับพบมันคือแผ่นดินในหัวใจเมื่อเรามานั่งอยู่นี่นะครับเรามาทำความดีมันเกิดพบที่เยือกเย็นนะครับพบที่เย็นในหัวใจมันอยู่บนสวงสวรรค์แต่ถ้าเราโกรธเราไม่พอใจเราเกลียดขึ้นมาถึงอยู่ในห้องแอร์นะครับมีเครื่องมีเงินมหาศาลหนีไปอยู่ต่างประเทศที่หนาวเย็นที่สุดมันก็ยังร้อนเย็นอยู่ดีเพราะมันทำชั่วคนที่กำลังฆ่าคนที่กำลังโกรธอยู่นะครับพบมันก็จะมีเกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าพบมันคือตรงนี้นะครับงั้นเราอยู่บนโลกเนี่ยเราสามารถจะเลือกให้โลกนี้เป็นพบแบบไหนก็ได้เป็นสวงสวรรค์ก็ได้ถ้าหัวใจเราเย็นหัวใจเราเย็นนะครับมีการให้อภัยมีเมตตาแต่ถ้าเราโกรธร้อนรุ่มมันก็เป็นโลกถึงเราจะอยู่บ้านที่สวยงามมีสวนดอกไม้มีสระบัวก็แล้วแต่นี่คือพบเกิดจากพฤติกรรมนะครับเห็นภาพชัดหน่อยนะครับพบนี้ทำให้เกิดชาติก็คือพฤติกรรมมันจะทำให้เกิดตัวตนใครทำยังไงตัวตนก็เป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อเรามาทำบุญอย่างนี้มาทำความดีเห็นไหมครับเมื่อเราทำความดีเราก็เกิดรู้สึกว่าเรานี่เป็นคนดีนะครับคุณแค่บอกว่าวันหนึ่งมีผู้มาบรรยายจะของเป็นทองหล่อหรือไงนะครับฟังด้วยแววแต่ก็ความจำดีพอสมควรนะครับบอกว่าเหมือนมาเห็นนางฟ้าเลยใช่ไหมครับก็เปรียบเทียบไปเห็นไหมครับตกลงว่าเวลาที่เราทำความดีเนี่ยมันเกิดตัวตนขึ้นมานะครับตัวตนของเราที่ดีงามนะครับเหมือนกับเราอยู่บนสวงสวรรค์คือแผ่นดินในหัวใจเรามันเย็นหน้าเรามันก็เลยผ่องใสยิ้มเยือกเย็นอ่อนหวานนะครับเขาเลยเห็นเป็นนางฟ้าหมดเลยครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เป็นนางฟ้ากันทั่วหน้าเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำความชั่วนะครับจริงอยู่ในห้องแอร์ที่บอกนะครับตัวตนมันก็เกิดขึ้นทันทีว่าโอ้โหมันเหมือนอสุรกายเราโกรธนี่นะครับมันเหมือนมามันเหมือนเปรตนะครับท่านเปรียบเทียบนะครับว่าเชื่อนี้มันเป็นแค่สิ่งเดินนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเหลวไหลอสุรกายแต่ว่าสิ่งที่มันหวาดกลัวสมมติเพิ่งไปทำผิดมานะครับมันก็เป็นด้วยความโกรธซ่อนหวาดกลัวกลัวคนจะรู้ไม่ค่อยกล้าตบตาคนหรือเปรตอย่างนี้ก็ว่าความไม่รู้จักพอมันไม่พอมันมีเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันหวยหิวร่างรุ่มตลอดเวลานี่คืออาการของจิตที่เขาตั้งชื่อเรียกต่างสภาพไปว่าจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าเปรตจิตนี้เรียกว่าอสุรกายอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวตนนั้นในแต่ละวันเราจึงสามารถที่จะเป็นตัวตนหรือเกิดได้ตั้งหลายแบบนะครับคืนนี้มาทำบุญทำสมาธิกันก็เกิดเป็นนางฟ้าเทวดาเพราะว่ามีจิตใจที่เป็นกุศลนะครับขากลับไปรถติด กิดโกรธขึ้นมาคนขับรถปาดหน้าไม่พอใจนะรถคันเดียวนะครับด่าอยู่คนเดียวไม่มีคนได้ยินนะหน้ามือคือขโมยเกิดเป็นอสุรกายขึ้นมาหรือเกิดเป็นสัตว์ขึ้นมาในร่างมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานหรือว่ามนุษย์เทโวที่ตั้งชื่อกันไปตามกิริยาอาการของสิ่งนั้นเราจะเห็นภาพชัดแล้วว่าตรงในการเกิดเนี่ยมันเกิดได้จากพฤติกรรมพฤติกรรมนั้นเกิดมาจากอุปทานอุปทานนั้นเกิดมาจากความอยากพระเจ้าต้องสาวไปหาเหตุอย่างนี้นะครับว่าตกลงไอ้ทุกข์มันมาจากไหนนะครับทุกข์มันมาจากการเกิดที่มีตัวตนนั่นเองนะครับการเกิดที่มีตัวตนนั้นเกิดมาจากพฤติกรรมพฤติกรรมนั้นเกิดมาจากความยึดมั่นความยึดมั่นนั้นเกิดมาจากความอยากความอยากเกิดมาจากความชอบความชอบเกิดมาจากผัสสะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผัสสะเกิดมาจากนามรูปท่านไล่ตรงนี้นะครับนามรูปเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากสังขารสังขารเกิดมาจากอวิชชาความไม่รู้ท่านถอยหลังออกไม่รู้ตรงนี้นี่เองมันถึงได้เกิดตัวตนนี้ขึ้นมาถ้ามันรู้แล้วว่าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่เที่ยงนะครับไม่มีอะไรที่มันเนี่ยรถที่มันติดเดี๋ยวมันก็หายนะครับคนที่มันขับรถปาดหน้าไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ไปตามเรื่องของมันมันปล่อยวางเห็นไหมครับการปล่อยวางนี่แหละครับที่ทำให้เป็นอิสระอิสระจากความยึดมั่นนะครับพระอิสระจากอะไรนะครับเวลาที่ท่านตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้เพื่อมีอิสระภาพจากความทุกข์อิสระจากความยึดมั่นเห็นไหมครับว่าเราทุกข์เพราะเราไปยึดไว้นะครับเช่นว่าเราขับรถตัดไปนี่รถเราถูกรถเก่าๆคนหนึ่งปาดหน้าหรอกฉันขับรถแพงแกงเยอะแกจะเก่าขนาดไหนมันอาจจะขับรถปาดหน้าฉันทำไมยึดมั่นตัวตนนี้ขึ้นมาว่าเราดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามันไม่ยึดมั่นมันปล่อยวางมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่นี่มันไม่ยอมนะครับเพราะนั้นทุกต่างๆนี่ขอสังเกตดูดีนะครับทุกเมื่อมีสภาวะเป็นความที่เรายึดไว้มันถูกกระทบนะครับอย่างคุณแก๊บบอกว่าตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยใจดีไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรทุกคนเกรงใจหมดเห็นไหมครับแต่ถ้าพุ่งพ่านตลอดเวลาทุกคนก็ร้อนรุ่มหมดรอบตัวเราเพราะว่าเราส่งแต่กระแสของความร้อนออกไปนะครับส่งแต่ดอกไม้ที่เป็นเปลวเพลิงออกไปแต่นี่เราส่งดอกไม้แห่งความให้อภัยความเมตตาพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนสิ่งรอบตัวมันก็เปลี่ยนนะครับเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยอยู่ที่เราเลือกได้นะครับเลือกว่าเราจะเกิดเป็นอะไรเราเลือกได้ทุกวินาทีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกไม่ได้บางคนบอกว่าเราเลือกไม่ได้เกิดมาเป็นจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราเลือกได้เลือกได้ว่าจะเกิดอะไรจากเจตนานะครับจากง่ายๆก่อนเลยก็คือจากเจตนาคือถ้ามีเจตนาดีอารมณ์ดีรูปนามก็ดีเห็นไหมครับการก่อพฤติกรรมก็ดีดีตามไปหมดเลยครับนี่คือผลของวิบากของกรรมที่ตามมาเป็นสายอย่างนี้นะครับเพราะนั้นคำว่าทุกข์ที่บอกว่าเพราะเขาทำเนี่ยเพราะรถมันติดฉันต้องทุกข์เพราะมันขับปาดหน้ารถมันไม่ใช่ว่าทีนี้มันเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วมันปล่อยวางเห็นไหมครับมันเป็นอิสระจากทุกข์ตรงนี้เพราะนั้นไอ้ความโกรธมันก็เข้ามาไม่ถึงเพราะว่ามันมีปัญญาเข้ามาเห็นเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นปัญญาตัวนี้สำคัญมากนะครับปัญญาแปลว่าการเห็นเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงนะครับตัวปัญญาเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเรามักจะเห็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นที่มันทุกข์เนี่ยนะครับเพราะว่าฉันอยากเขาพูดอย่างนี้ฉันอยากเขาทำนี้ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็เลยทุกข์เห็นไหมครับเราสังเกตดูดีๆนะฮะว่าแต่แล้วทุกข์เนี่ยมันมักจะมาจากอุปทานที่เรายึดนะครับเรายึดไว้เนี่ยที่จริงอุปทานนี่ก็ยังมีสี่ตัวนะฮะสี่ตัวหลักๆใหญ่ๆก็คืออุปทานกับเรื่องของจากความอยากตัวเมื่อกี้นะครับพอมันอยากปั๊บมันก็อยากในกรรมคุณห้านี่แหละครับแล้วก็อุปทานไปกับความเชื่อนะครับอุปทานไปกับความเชื่ออุปทานไปกับข้อกฎกติกาต่างๆเหมือนเราทำงานบริษัทหรือทำงานราชการหรือทำหรือนักบวชที่ไหนก็แต่ก็จะมีอุปทานไปกับกฎข้อวัดความเชื่ออะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะครับหรืออุปทานไปกับวาทะที่เขาบอกว่าเราเป็นนู่นเราเป็นนี่เราเป็นผู้จัดการเราเป็นมียศถาอย่างนี้แล้วก็อุปทานไปกับไอ้ตัวตนนั้นอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาที่เขาทะเลาะกันในรัฐสภาหรือทำเนียบเราเห็นว่าเขาปกป้องความเชื่อของเขานะครับที่เขาเชื่อว่าวิธีเขาไม่ถูกทฤษฎีเขาถูกเวลาฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโต้ตอบกันเราเห็นว่าเขากำลังปกป้องกับความเชื่อเพราะว่าถ้าความเชื่อนั้นมันถูกทำลายไปหนุนตัวเราเนี่ยไม่มีที่ยึดตัวเราก็ถูกกระทบไปด้วยนะครับเนี่ยเห็นว่าคนต่างศาสนากับเราในศาสนาอิสลามมุสลิมเนี่ยเขาจะปกป้องความเชื่อเขามากเลยเพราะว่าถ้าเขาหลุดสิ่งนี้ไปเขาไม่มีที่ยึดเขาถือว่าตัวเขาแข็งแกร่งเขาจึงสู้สุดฤทธิ์เพื่อจะปกป้องความเชื่อของเขานะครับหรือที่ทางยิวหรือทางปาเลสไตน์เนี่ยที่เขาเชื่อพระเจ้าบอกว่าแผ่นดินที่เป็นของเขาเนี่ยเขาก็ปกป้องความเชื่อนั้นเต็มที่นะครับนั่นตัวตนมันไม่มีมันมาจากอุปทานต่างหากนะครับหรือว่าเราอยากจะไปเที่ยวไหน แล้วใครไม่ให้ไปเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราคิดว่าเราไปแล้วจะมีความสุขแต่เขาบอกว่าให้ไปเนี่ยโอ้โหมันวิ่งสุดฤทธิ์ก็จะปกป้องว่าถ้าจะต้องไปให้ได้ถ้าไม่ไปมันจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเราจะไปเที่ยวก่อนถูกไหมนี่นะฮะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับไอ้ทุกข์มันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับเพราะว่าฉันก็ไม่ได้อยากไปอยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าอยากไปแล้วไปแล้วมันจะมีความสุขนะฮะแล้วก็ไม่ให้ไปหรือถูกขัดขวางด้วยวิธีอื่นรถติดไปก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทุกข์ในที่ทุกข์กับไอ้ความยึดมั่นนั่นเองนะครับในภาวะของความทุกข์เนี่ยสังเกตดูนะครับเวลามีความทุกข์นะครับลองแอบมองย้อนเข้าไปในใจดูว่าอาการมันเป็นยังไงทุกอาการมันเป็นยังไงนะครับทุกข์มันมีสภาวะเป็นความอึดอัดครับอึดอัดมันอึดอัดอึดอัดในใจมันอึดอัดเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นยึดกับอะไรอยู่ไงครับเห็นไหมครับเวลาที่เราเอามือไปยึดกับอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับมือมันจะขาดอิสระภาพมันยึดไว้นานก็ยิ่งเหนื่อยนะครับมันไม่ยอมให้ใครมาแย่งไปเขามาแย่งไปก็ล่ากันไปล่ากันมาโอ้โหยิ่งเหนื่อยเห็นไหมครับเพราะมันไปยึดไว้นะครับแต่ถ้าบอกอ่ะเอาไปไม่เอาไปก็ได้ฉันไม่ว่าหรอกใครเขามายืมกันเขาไม่คืนมันด้วยเราไม่เป็นไรยอมอย่างนี้นะฮะมันก็ไม่ทุกข์แต่มันไม่ยอมมันก็ตามล่ากันไปนะครับหรือว่าเรายึดสิ่งนี้ไว้แล้วอะไรก็ได้ครับที่เรายึดไปทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีภาวะอึดอัดแล้วถ้าใครมาจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเตือนถึงทรัพย์สมบัติหรืออารมณ์หรือว่าสภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่เรายึดไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเนี่ยครับเห็นไหมครับผมถือว่างานก็ยิ่งเมื่อยิ่งอึดอัดนี่ถ้าคืออุปทานนะครับที่มันอึดอัดนะแล้วสังเกตใจตัวเองดูเวลาที่มันทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะว่ามันตามอึดอัดในจิตเกิดขึ้นเพราะมันไปยึดกับอะไรแล้วก็พยายามปล่อยออกจะออกนะพอปล่อยออกก็มันจะคลายไปเลยครับคืนที่ผมเล่าคืนที่3ไปแล้วนะครับว่ามีนิมิตให้มาบอกว่าร่างกายตกลงเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารกับโลกนะครับคือเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการสร้างความดีหรือสร้างบารมีเพื่อจะแสวงหาสิ่งที่มันสูงขึ้นนะครับเมื่อคืนมนุษย์เราในจริงๆแล้วเรามีโอกาสดีมากที่เรามีร่างกายนะครับอย่างคุณแค่นี้จัดงานอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะว่ามีร่างกายมีมือมีที่จะยกน้ำมาให้ไปทำในสิ่งที่ดีเห็นไหมครับไม่เอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นก็จะยกพัฒนาจากมนุษย์เนี่ยของเราเนี่ยให้เกิดพบภาวะที่สูงขึ้นทางจิตใจนะครับเรียนถึงอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านให้ความไปถึงกับภาวะของนิพพานคือความเข้าใจที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคือใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะสื่อสารทำในสิ่งที่ดีนะครับเพราะเวลาในร่างกายนี้ที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าเปรียบเทียบถึงเรื่องบุญนะครับว่าถ้าบุญมีจริงนะถ้าบุญมีจริงการทำความดีตรงนี้นะครับอย่างเช่นการจัดกิจกรรมอย่างนี้ไม่ง่ายอย่างนี้นะครับพาคนมารวมกันมีอาหารเลี้ยงทำความดีแค่นี้นะครับถ้าบุญไม่มีจริงนะครับสวรรค์มีจริงถ้าเกิดแค่นี้นะครับทำแค่นี้นะครับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ 5,000 ปีหรือ 10,000 ปีโอ้โหลงทุนนิดเดียวขนาดนี้นะทำไมขนาดนั้นจะเห็นไหมครับท่านเปรียบเทียบนี้นะครับว่าเห็นไหมครับว่าภาวะแค่เราลงทุนอย่างนี้ครับรู้จักช่วยคนอื่นมาทำความดีรู้จักฟังในสิ่งที่ดีนะครับบุญมีสิบอย่างนะครับบุญแล้วบุญกระเราชูสิที่เราทราบกันนะครับแม้แต่การฟังธรรมะนี่ก็เป็นบุญการพูดธรรมะนี่ก็เป็นบุญการช่วยคนอื่นมาธรรมะก็เป็นบุญการอนุโมทนาก็เป็นบุญนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วถ้าบุญนี้มีจริงก็ไปอยู่บนสวรรค์นี่โอ้โหสวยความสุขมหาศาลขนาดนั้นนะครับเปรียบเทียบนี้นะครับแต่ถ้าสวรรค์ไม่มีจริงผู้ตรงของถามนี้นะครับถ้าสวรรค์ไม่มีจริงเราก็ได้กำไรในปัจจุบันดีนั้นครั้งไหนก็ไม่ขาดทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบนี้ครับว่าถ้าเกิดนรกมีจริงล่ะอะไรนี้นะครับการที่แค่ไปพูดร้ายเขาไปยินทาลับหลังเขาไปพูดให้เขาเสียหายเนี่ยถ้านรกมีจริงเนี่ยลงทุนหน่อยให้มากเลยนะครับใช้ปากทำที่ผิดเนี่ยก็จะไปตกนรกเป็นตั้ง 5,000 ปี 10,000 ปีเลยกระทะทองแดงอะไรโอ้โหไม่คุ้มกันเลยนะครับหรือเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าผู้ชายแล้วก็ไปกมาเพราะว่าไม่ว่างไปปีนต้นยูอยู่จริงๆแล้วก็คือไปเปรียบเทียบนี้นะครับว่าถ้านรกมีจริงนะครับเปรียบเทียบนี้นะครับว่าคุณคิดที่แค่ว่ามันคุ้มกันไหมมันคุ้มกันไหมครับมันคุ้มกันไหมที่เราจะใช้เวลาผู้ชายคนหนึ่งนะครับเปรียบเทียบนะครับแล้วเขามีภรรยาแล้วก็หนีแอบเมียโกหกเมียนะครับเพื่อจะไปซื้อตัวนักศึกษาที่เขาขายกันเกลือสักคนนึงเนี่ยแต่ไอ้ความสุขเพียงแค่ไม่กี่นาทีนิดเดียวนี่นะครับแต่ไอ้ความร้อนรุ่มมาแต่หนึ่งโกหกเมียออกจากบ้านตอนนี้ก็ร้อนรุ่มนะครับไปซื้อบริการทางเพศเด็กก็กลัวสังคมจะรู้อีกโอ้โหก็ร้อนรุ่มอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามันคุ้มกันหรือเปล่านะครับเราจะมาดูว่างกันเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ต่อเพราะว่าตายแล้วก็ตกนรกอีก เจตที่พระเจ้าแต่ว่าถ้าลบจริงเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับผมถึงเมื่อกี้ว่าจะผมเป็นที่ชาผมกล้าว่าผมก็ต้องอยู่พอดีผมเนี่ยพยายามที่จะรักษาเพศพรหมจรรย์อยู่เป็นโสดนะฮะตั้งจิตทานมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าจะขอใช้ชีวิตเพื่อพระศาสนาพระองค์ว่าพระเนี่ยไม่ยอมให้บวชกันไม่ยอมให้บวชเพราะเห็นว่าเวลาพระต้องชวนบวชอะไรท่านบอกยอมบวชเลยเพราะเห็นว่าคือผมก็เป็นนักว่าใช่เป็นนักว่าแล้วก็มีความสามารถที่จะเอาธรรมะเนี่ยมาถ่ายทอดขอโชว์นิดหน่อยเป็นภาพวาดนะครับเพื่อทำให้คนเข้าใจง่ายขึ้นอย่างเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่ผมเล่าเมื่อกี้นี้ผมทำเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ทำเป็นภาพวาดเพื่อจะถ่ายทอดให้เห็นว่าไอ้สิ่งต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นกระบวนการยังไงเมื่อกี้เล่าเป็นภาษาเฉยเนี่ยมันยังไม่เห็นนะครับพอเป็นรูปอย่างนี้ตอนที่ผมวาดเสร็จนะครับคุณพัชรีโทรมาผมก็บอกว่าเมื่อผมกำลังวาดชุดปฏิจจสมุปบาทอยู่มีประโยชน์สำหรับคนมากนะครับอยากให้ไปทำเป็นละครนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ละครให้คนดูแค่หัวเราะตบมือแล้วก็เลิกลาแต่อยากให้เกิดประโยชน์กับสติปัญญาให้มันบันเทิงทางปัญญานะครับก็เลยเอารูปนี้ใส่ขนใส่รถไปที่โรงละครแล้วเป็นปัญญาให้ฟังคุณเล็กไม่เคยได้ฟังมาก่อนเรื่องปฏิจจฟังครั้งแรกแต่ก็มีสมาธิในการฟังมากนั่งฟังไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็ขอบทที่ผมเขียนนะครับเอาไปอ่านคืนเดียวไปอ่าน32รอบครับไปบอกนะฮะโทรมาหาผมวันขึ้นบอกคุณมากช่วยมาหน่อยนะครับเรียกโปรดิวเซอร์มาหมดแล้วว่าละครที่เขาซ้อมมาตลอด10ปีพระเจ้าบดีสร้างมา 4-5 เดือนยกเลิกจะทำเรื่องนี้แบบนี้นะครับจะทำเรื่องนี้อันนี้สูงมากเลยนะครับเพราะทุกคนในโรงละครจะเปลี่ยนแปลงกันไปมากแล้วก็เดินสายเรื่องในภูมิกล่าวมา 5-60 รอบนะครับอาจารย์ประเวศภาษีก็ช่วยเขียนคำนิยมให้ในต่างๆแล้วก็พระเจ้าต่างๆเมื่อวานที่เป็นบรรยายก็พระที่เป็นเลขาพระสงฆ์รับแล้วก็วางก็มาฟังถึงบอกว่าพระแล้วก็บอกว่าอย่าบวชเลยอย่าบวชเพราะว่าเราไปเดินทางไปบรรยายที่ต่างประเทศนะครับแล้วไปประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ประชาชาติไปเอาภาพไปแสดงที่อเมริกาต่างๆเนี่ยทุกคนบอกว่าพระทำไม่ได้เรื่องแบบนี้นะครับตอนผมไปแสดงที่อเมริกาเนี่ยพระบอกว่าตอนที่อยู่เมืองไทยยังมีความสามารถมากบรรยายธรรมมันจะได้เหลือแค่ 5% ถึง 10% เองเพราะว่า1ก็ต้องรักษากฎของเถรสมาคมที่สั่งไปอย่างเช่นต้องนั่งกับพื้นนะครับต้องสวดบาลีแล้วสวดก็ต้องอิงพุทธประวัติเราแต่ฝรั่งก็ไม่ทราบครับเวลาเห็นพระมานั่งบริกรรมประจัดงานเทศกาลศิลปะที่ระภาพธรรมะเนี่ยแล้วก็มีมนต์พระมาด้วยมาเพื่อเราเคารพในพระศาสนาก็ต้องมีพระมาสวดมาอะไรฝรั่งที่มาในงานก็งงก็มายืนคำหัวพระว่าเขาทำอะไรกันนะแล้วเขาก็สวดบาลีก็พระก็ฝรั่งก็ฟังไม่รู้เรื่องท่านก็เลยบอกว่าคือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ผลน้อยมากเลยแต่เวลาเราข้าวที่เป็นบรรยายเล่าฝรั่งฟังถึงเหตุปัจจัยอย่างนี้นะครับเขาเข้าใจพระเขาจะบอกว่าอย่าบวชเลยโยมทำได้ดีมากอย่างนี้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับวันนั้นมีนักศึกษามาจากลอนดอนระดับปริญญาโทนะครับชาวต่างชาติเลยครับเป็นชาวอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอะไรกันเต็มนะครับมาให้เล่าบรรยายเรื่องพุทธศาสนาให้ฟังหน่อยนะครับเราก็ถามทุกคนว่าลมหายใจที่เข้าคนนี้คนอังกฤษก็ออกมาแต่ก็คนฝรั่งเศสแต่คนฝรั่งเศสก็คนเยอรมันมาเข้าคนอเมริกามาเข้าคนยิวมาเข้าคนญี่ปุ่นเนี่ยลมไม่เป็นของใครทุกคนก็นั่งแล้วก็นึกออกว่าไม่ใช่ของใครแล้วผมก็ถามต่อว่าเหงื่อที่กำลังระเหยเป็นที่ตอนนั่งอยู่เนี่ยทุกคนก็เหงื่อกำลังระเหยหมดแล้วกลายเป็นหมู่เมฆบนท้องฟ้าเมฆจะเป็นเหงื่อของใครทุกคนก็มองกันไปแล้วทุกคนก็นึกออกว่าตัวมันไม่ใช่ของใครมันเป็นของธรรมชาติเห็นไหมครับเราก็เล่าถึงเรื่องกฎของอนัตตาให้ฟังว่านี่เราไม่มีตัวตนผู้ศาสนาสอนอย่างนี้นะครับมีภาพประกอบมีอะไรทุกคนบอกคือฟังแล้วมันเข้าใจได้เห็นภาพได้ต่างๆคือเราพยายามน้อมนำเอาเรื่องต่างๆที่เป็นหลักธรรมเนี่ยมาถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการสมัยใหม่หน่อยคือเป็นภาพวาดภาพวาดนี่ถูกไปทำเป็นแอนิเมชันคือภาพที่เคลื่อนไหวครับเห็นปฏิจจาวะบอกว่าวิชาทำให้เกิดสังขารมันเกิดขึ้นได้ยังไงภาพมันต่อเนื่องนะครับจากเมล็ดที่มันงอกมาเป็นต้นอ้อมันเป็นต้นอย่างนี้เองนี่คือจากความไม่รู้ที่มันหมักดองมาจากตัณหาอุปทานเป็นยางอยู่ภายในมันจึงงอกมาเป็นความคิดปรุงแต่งจากความเคยชินนะครับพระท่านเรียกว่าอนุสัยครับอนุสัยเพราะว่าความเคยชินอย่างเช่นทุกครั้งที่เราเจอสิ่งไม่ถูกใจเราต้องโกรธเนี่ยไอ้ความเคยชินของความโกรธมันจะหมักดองไว้แล้วเวลาเจอมันอีกมันก็จะโกรธทันทีครับนี่คืออนุสัยที่มันเคยชินไอ้ความเคยชินนี้ครับที่มันหมักดองอยู่ข้างในเขาเรียกว่าอัตวะนี่นะครับมันก็จะระเหยขึ้นมาเป็นความคิดปรุงแต่งแล้วเมื่อเราคิดสังเกตเห็นนะครับมันจะคิดเป็นเรื่องที่เก่า หรือถ้าเรื่องที่เราไม่ถูกใจเนี่ยโอ้โหจังแน่นมากเลยนะฮะถ้าที่ถูกใจก็ต้องจังน้อยกว่านะครับแต่เรื่องที่ไม่ถูกใจเนี่ยใครนินทาไม่ถูกหูหรือว่าพูดไม่จริงไม่ได้ยินเนี่ยมันจังไม่ลืมแล้วมันก็ยังเอามาคิดอยู่เรื่อยๆนะว่ามันพูดไม่ดีมันพูดไม่จริงนี่เป็นต้นนี่คือความเคยชินที่มันโกรธแต่ถ้ามันรู้ปั๊บมันปล่อยวางแล้วแต่ตอนนั้นว่าเขาพูดไม่จริงเป็นเรื่องของเขาเป็นทุกข์เขาเองเราไม่ควรจะไปแบกทุกข์อย่างนี้มันจะไม่มีอนุสัยเพราะว่ามันปล่อยวางได้แต่ตอนนั้นแหละแต่พอมันไม่ปล่อยวางตั้งแต่เริ่มนะครับมันไม่พอใจแล้วเนี่ยมันจะทำมันจะเริ่มสะสมหรือสิ่งที่เราชอบมากๆสังเกตนะครับเวลาเรากลับมาคิดใหม่มันจะคิดถึงสิ่งที่ชอบนั่นเองนี่คืออนุสัยเพราะไม่เคยชินแต่ถ้าเราชอบปั๊บเรารู้แล้วเราเริ่มปล่อยวางมันจะไม่เกิดตะกอนอย่างที่เป็นต้นนะครับไอ้ทีนี้นะครับที่มันเป็นตะกอนที่มันนอนเรื่องต่อเรื่องกันอยู่เป็นกระบวนการนะครับเมื่อเราอธิบายเรื่องของธรรมะโดยผ่านกระบวนการภาพวาดที่ผมทำอยู่ในที่บอกเวลาพระที่เจอแล้วจึงบอกว่าต้องบวชเพราะมีบางคนบอกว่าเขาให้มาทำงานด้านนี้นะครับพระในการก็บอกเหมือนกับว่าทุกคนก็มีหน้าที่เราคงจะมีหน้าที่หนึ่งซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าพระท่านจะทราบได้ยังไงที่ท่านเจอหน้าท่านก็บอกเลยว่าเนี่ยอธิษฐานมาอย่างนี้ชอบมีอธิษฐานมาแบบนี้อธิษฐานมาดีแล้วอธิษฐานมาทำงานนี้เพื่อพระศาสนาจึงมีโครงการที่จะทำพุทธประวัติที่เป็นหลักธรรมทั้งหมดไม่ใช่พุทธประวัติที่ว่าพุทธเจ้าท่านประสูติที่ตรงไหนเดินไปกี่ก้าวไม่ใช่อย่างนั้นแต่จะเป็นหลักธรรมว่าแต่ละช่วงที่ท่านประสูติมานะครับท่านเจออะไรบ้างท่านเห็นอะไรบ้างแล้วท่านคิดยังไงกับสิ่งเหล่านั้นท่านถึงออกบวชเมื่อท่านออกบวชท่านคิดยังไงท่านครบอะไรท่านถึงได้ตรัสรู้จะเป็นลักษณะที่เป็นพุทธประวัติที่เป็นหมวดธรรมซึ่งอันนี้ครับคือเรื่องยากเห็นไหมครับว่ามันยากตรงนี้นะฮะนี่คืองานที่ผมอาสามาทำแล้วกันนะครับที่ว่าผมอธิษฐานจิตมาเพื่อจะมาทำงานเรื่องพุทธศาสนาโดยผ่านกระบวนการที่เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าสมัยใหม่หรือว่าต่อเชื่อมกับโลกสมัยใหม่ได้เพื่อจะมาเชื่อมกับคนในรุ่นใหม่ๆนะครับเพราะว่ารูปแบบต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะมาเก็บตกคนที่ไม่ได้อยู่ในวัดในวาในป่าลึกที่ไปปรัชนาอะไรเนี่ยก็จะมาเก็บตกคนที่อยู่กัน